Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge, kien il-Professur Joe Pirotta, nisidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-BOV. Illum għandna magħna Luċjano Mikallef, naturalment isem li magħruf, kulħadd jaf li Luċjano Mikallef jaf ikun ġie xi ħaġa. U allura nitkellmu miegħu wkoll. Kien sellimlek Luċjano. Jien għandi mistoqsija li diġà saqsejta l-oħrajn qabel din. Meta tajt li xi ħaġa biċċa xogħol tal-arti? X'i għamilha biċċa xogħol tal-arti? Jiġifieri xogħol tiegħek inti tqisu li hu arti. Għala hu arti?
Domanda diffiċilissima di, għasna fekk nistax nirrispondija. Ma nipprova nirrispondi.
Intu kerti u nispiċċawa.
Nipprova nirrispondi anki tieni parti ta' domanda fejn qed li hekk ix-xogħol tiegħi huwiex arti. Onestament, jiena kif spontanjament, immedjatament ma ngħidx iva, kull ma nagħmel jiena u arti. Hawnhekk wieħed irid forsi anki jagħti definizzjoni żgħira taħna anki kif inħarsu dej dawk l-opri li aħna nikkunsidraw xogħlijiet ta' arti u anki rridu nikkunsidraw it-tempi li qegħdin fihom iż-żmien issa. Forsi kien iktar faċli tirrispondi dik id-domanda seklu ilu fejn biex ngħidu hekk il-perimeter tal-arti kien iktar ristrett jew anki kien iktar definit. Illum tant inħall dan il-perimetru ta' x'jidħol fih l-arti li allura vera sar diffiċli tirrispondi dik id-domanda. Nirritorna għal dak li jiena nagħmel. Allura ngħid tajjeb li qed jiddistingwi bejn dawk l-affarijiet li aħna nagħmlu li huma li jaqgħu taħt kategorija ta' artiġanat, ovvjament, dawk l-oġġetti li jew opri jew xogħlijiet li jaqgħu taħt kategorija ta' design.
Ma jiena tu eżempju, artiġanat
per eżempju. Ekku, ma peress li llum dawn l-affarijiet jitħawdu ħafna flimkien. Illum kollu x'arti.
Ma meta qed tgħid artiġanat qed ngħid innaf xi ħadd jagħmel il-bizzilla pereżempju.
Iva, huwa purament artiġanali.
Mbagħad design. Design design tal-isptar.
Ekku, hemm il-parti architettonika u mbagħad hemm anki oħrajn li jidħlu fl-interior design jew anki
fl-interior l-arti.
Mbagħad l-arti fejn jien immedjatament ngħid forsi l-ewwel kwalità immedjata li x-xogħlijiet ta' arti żgur tiddistingwiruha fejn l-arti pratikament m'għandix funzjoni prattika. Waqt li l-affarijiet l-oħra li diġà semmejna artiġanat, id-design, normalment diġà għandhom xi użu ta' funzjoni. L-arti li hija l-ewwel kontradizzjoni wkoll li diġà nidħlu fiha għalkemm għandha valur monetarju enormi, jiġifieri immaġina kwadru żgħir hekk jaf jiswa miljun lira fejn dallo m'għandu ebda funzjoni ta' xejn, ħlief li wieħed jipposseduh u jħares leh. U forsi jekk jixtieq jew kapaċi jespira ruħu jew joħloq argumenti jew
jifanfra bih.
Jew jifanfra bih, għax anki l-arti servit għal dak l-iskop ukoll, anki fiż-żmien Rinaxximent fejn is-sinjuri kienu jakkwistaw ix-xogħlijiet biex propju jipproġettaw anki jipproġettaw li jipossedu dak li fil-pittura tara ma konkretament forsi mhux daqshekk viżibbli.
Int fakkartni f'linja minn poeżija ta' John Keats li ħafna drabi ġieti kritikata bħala meaningless. Il-linja li għajt, a thing of beauty is a joy forever. Mela, inti qed tgħid li l-arti biċċa xogħol tal-arti, hija biċċa xogħol tal-arti mhux għax għandha valur speċjali, mhux monetarju qed nitkellem, għax tista' tagħmel xi ħaġa biha mhux għax hija xi ħaġa pratika.
Funzjoni,
imma għax hija sabiħa. Għax tiftaħlek moħħok x'int ħares liha, tajjeb, iġġalek tidħol f'realm ieħor.
Forsi nżidu ngħidu tmiss xi sensi viżwali, jista' tkun sonori, imma normali.
Riżonanza. Ecco,
eva.
Ma ti spiegherei, per esempio, io ho ecco. L'arte astratta, ma è che li ala, non è che manafi.
Ma anche, mus fa l'asino, non è che...
Essa, io cana insomma di definizione, bisnai tec, taie? Allora, wieħed jista' argumenta, bħalma ħafna drabi naħseb jiġi argumentat, li l-arti tiġi definita minn min jagħmilha. Għax jiena jidhri li disabiħa, allura din arti, però nafu li mhux hekk.
Ma jiqafx hemm inqas, m'għandix tieqaf hemm.
Pereżempju, jiena naf ix-xogħlijiet astratti tiegħek, inkun qed niddeludi ruħi bil-kbir jekk naħseb li għax mad-daqqa tajn. Għalli issa se nkun il-plebej biex ngħidlek
tal-xej.
Għall-arti nara ħafna tiċlis, allura jinkapaċi nagħmel tiċlis u allura dak li jipproduċi ġew prottaw awtomatikament l-istess livell li jipproduċi Luċjanu Mikallef. Kif tirrispondi għal dan?
Sewwa, tajjeb, hija domanda provokatorja imma ħafna utili għad-diskors li qed nagħmlu. Meta ħna qed nitlu, għalli naqbad tarf mill-li bdejt inti fejn qed art is a thing of
beauty is a joy
forever. U allura qed ngħidu l-ispettatur, għanidu l-ispettatur li qed iħares lejn opera tal-arti hi x'inhi jekk hux anki mużikali u oħra poetika, jiddependi allura minn dak li jara jew l-isma u kif jirċivih u kif jipperċepih imma anki wkoll kif jittraduċih. Issa u lekk qed ngħidu timmissu ħafna punti li jiddependu allura anki minn dawk l-intenzjonijiet jiena ngħidulhom li min għamel il-biċċa xogħol kellu. Jien nixtieq ninfasizza forsi jew jien introduċi li għandu jkun hemm f'opra tarti xi tip ta' intenzjoni. Intenzjoni qed ngħid li wieħed li qed jagħmel qed jagħmlu għax verament hemm skop, hemm
sib,
hemm motiv, hemm xi tip anki ngħidilha destinazzjoni jekk trid fejn hemm jiġifieri passaġġ, għax aħna jiena naħseb illi kwadru wkoll huwa speċi ta' mezz fejn jittrasporta xi ħaġa. F'dal każ nerġgħu nirritornaw għal ħsieb. Huma affarijiet verament astratti. U wieħed jista' anki hawnhekk indaħħal dublu fejn ngħid li qed jista' jkollu intenzjonijiet ta' parsi, ċwa hemm ukoll dawk l-okkażjonijiet fejn fil-letteratura speċjalment, imma mhux biss wieħed jaqra eluġju infinit ta' diskorsi ta' awturi li kitbu fuq l-opra tal-arti. Iżda forsi tkun iktar opra tal-arti d-diskors milli l-opra nifisa. Hawnhekk naraw kemm hu kumpless id-diskors fuq l-arti diġà, għax diġà morna
fuq diversi eżempju nazzjonijiet.
Issa, rigward l-eżempju li l-aħħar wieħed li inti tajtni li jekk inti tagħmel xi ħaġa li hija simili forsi għallak li jiena nagħmel, u allura awtomatikament tista' tikkwalifika bħala xi ħaġa pareġġ. Naturalment le. Jista' jkun li dak li inti tagħmel interessanti viżwalment iktar minn nagħmel jien ukoll. Imma għanejdu
imma kompli.
Biex anki indaħħallok id-dubju wkoll. Għanejdu ma jiena naħseb personalment l-opra waħida m'għandix biżejjed valur, ċwa li jekk wieħed jara biċċa xogħol tiegħi waħda, ma naħsibx li huwa biżejjed li permezz ta' dik il-waħda jirċivi għanidu hekk biżjed informazzjoni jekk trid li permezz ta' l-informazzjoni jista' jagħti valur, jivvaluta. Jiena nippreferi anki artisti li jiena ġili nara jew mużew jeċe, inħoss li huwa neċessarju li wieħed jara passaġġ żgħir għal inqas biex jifhem.
Passaġġ żgħir minn
passaġġ ta' xogħlijiet. Ikopri passaġġ fis-sens li hemm numru ta' xogħlijiet fejn tara jekk hemm xi tip ta' konsistenza jiena ngħidilha. U żvilupp, evoluzzjoni, eċetera, eċetera. Għaliex qed ngħidha. Il għaliex l-eżempju li inti tajtni huwa komuni ħafna. Fi żminijiet tal-lum fejn l-informazzjoni hija disponibbli għad-dinja kullimkien permezz tal-internet eċetera, sirna wkoll illum. Nikklowniaw, u l-kelma ma nafx bil-Malti hemmx kelma għal cloning, imma nikkupjaw kull ma naraw ġara il-lum hemm ħafna, nagħti eżempju banali, hemm ħafna Picassijiet, hemm ħafna Dalijiet, hemm ħafna artisti li huma ta' fama kbira u l-istil huwa rikonoxxibbli. U li kulħadd jaħseb illi dawk ix-xogħlijiet huma moħbija għal kemm huma esposti mad-dinja għal kulħadd, imma li tikkupjhom huwa sempliċi u faċli u ħadd mhux jindugna, eżempji li ġraw ħafna drabi da. Li ġara allura il-kwalità biex ngħidu hekk awtentika jew onesta nsi aħjar ta' dak li wieħed jagħmel ħafna drabi tispiċċa tant ripetuta u kupjata li xi kultant diffiċli taraf l-oriġinali mill-kopja wkoll jekk l-artista ma jkunx tant magħruf qed ngħid. Ġara allura per me, jekk inti imma ta' dak li kopja tara sensiela ta' xogħlijiet faċli tara fil-li dawk huma imitazzjonijiet għax m'hemmx konsistenza, m'hemmx dik l-autentiċità. Allura l-intenzjonijiet laqas biss jeżistu. Allura jista' jkun jekk inti biex nieħu l-eżempju tikkopja kwadru forsi tista' ħavviċina, ma m'issax tikkopja tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta tibqa' għaliex tinara fil-li mhix il- Mish il-ġest naturali. Neħe, mish il-
Ma dal-argument, dal-diskorsi għetna u l-għahna t-lita sissa.
Kumpless, sissa tħanna diskorsi diffiċli.
Għan komplikaħi, għan l-ġani ġani. Għinti għet tassum li dal għetna l-għu jgħamil sens.
Lere, il-ħabbar fatti għaw Luċjanu xiex rawin.
Mela, għana għet nitkellmu issa fuq l-arti. Fuq l-artist, għallura għet najdu li il-valur tal-oġġettu marbut mal-artist.
Iva, nasseplina.
Issa jien ħanam l-argumenti.
Mbista,
ma jienam l-argumenti.
Punto di partenza, nasseplina għandu jkunek.
M'hemmx ukoll kwistjoni kbira ta' marketing? Jiġifieri li inti issir magħruf mhux bil-forsa għax inti tajjeb, imma għax tkun marketed tajjeb ħafna. Ħantik eżempju, ġiex eżempju żgħar ma nagħrf qed nisma' il-luftit allura dettalji ma niftakarhomx. Ta' xi numru ta' opri tal-arti magħrufin jisu ħafna flus f'diversi mużewijiet u sasabu li qed jagħmilhom wieħed daġel qed jikkupjhom kollha. Mela dawk kienu jiswew 20 miljun, issa ġew jiswew laqas il-tila li huma fuqhom. Jew inkella kien hemm l-eżempju fl-Awstralja.
Hemm marketing ippermettili fejn dawk ix-xogħlijiet ukoll jikkonvinxu udjenza li għandhom valur. U l-valur tagħhom huwa kbir ħafna. Propju nħabba li huwa parti minn din l-istorja.
Allura pereżempju dak tip l-Awstralja kulħadd tisaq jgħid kemm hu tajjeb, kemm hu kapaċi sena letterarja miktub minn mara aboriġini. Imbagħad ġi skopert li dak kitbu raġel abjad u ma ġi jiswa xejn dak tip. Imma allura di skużi, jiġifieri tiswa fiha nfisha jew dik
il-parti tad-diskors iżjed diffikli sar issa. Issa ġew inti komplikajt iktar id-diskors. Imma eħe, għan għamel kumment fuq li qed tajt inti, assolutament kif qed tajt inti, li bla dubju lillum mhux biss fl-arti, imma speċjalment fl-arti peress huwa market fejn hemm flus kbar f'dan il-market, allura il-marketing, l-advertising ta' kif xi ħadd sa jsir famuż fi ftit ta' żmien jiġi llonċjat mad-dinja u dina li x-xena fl-Amerika ma mhux biss iżjed l-Amerika, ma kienet l-Amerika bdiet u saret assolutament komuni mad-dinja kollha. Fejn anzi jiena ngħid hemm mekkaniżmu ta' kif l-affarijiet kienu jsiru. U għadhom isiru, għax ngħid fil-passat għax niftakar fl-istej li kont rajt ħafna snin ilu, fejn ikun hemm pereżempju individwi normalment assoċjati ma' kumpaniji kbar ta' xi business, multinationals, etc. Dawn ikunu pereżempju fuq Board of Trustees ta' mużew. Imma daw sideline ikollhom il-mużew jew il-gallerija tagħhom. Fejn naturalment li żied ħaġa faċli biex tippromuovi artista illi jekk jirnexxilek iddaħlu ġo mużew, iċ-ċansis huma li x-xogħlijiet ta' dan l-individwu il-valur jikber ħafna. Allura x'kienu daw, jaraw kif jikkonvinċu għax huma għandhom ċertu influenza kif iddaħlu individwi per eżempju, f'exhibitions importanti ġo mużew biex fil-gallerijiet tagħhom l-istess xogħlijiet li bħalissa jkunu esposti, il-varru tagħhom jiddoppja, jittripla, jew jikkwadripla. Hemm dawn il-possibbiltajiet u jiġru u jibqgħu jiġru. Naħseb iżjed komuni dawk illum milli l-arti awtentika vera, magħmula b'intenzjoni nerġa' nuża l-kelma. Mhux ta' skopijiet finanzjarji imma għax vera wieħed jixtieq jesprimi, jikkomunika, imma hawnhekk jerġa' l-kuntradizzjoni inki tal-arti. Għax l-arti aħna filli ngħidu l-arti ma tiddependix mill-flus, l-arti hija magħmula għar-ruħ, għall-ispirtu, għal skopijiet intellettwali.
Iżda mbagħad inti jkoll ma tifux l-ispirtu.
Assolutament. Imma
l-ispirtu.
L-iktar problema li m'hemmx relazzjoni bejn dad-diskors daqshekk modestu anki elevatu anki sakru. Ma r-realtà. Għax ir-realtà Turina ħlief l-arti biss għamlet progress u mxiet u għamlet is-suċċess tagħha esklusivament fil-pajjiżi fejn hemm il-flus. L-Afrika sfortunatament fejn il-mezzi spiss huma żgħar, żgur kien hemm iċ-ċans li l-arti wkoll ikollha l-iskop tagħha. Ma sar is-suċċess ma narawx is-suċċess fl-Afrika li naraw New York jew Hong Kong.
Ma nekk hemm mhux oxxen li jbih bi ċesol tal-orti 100 miljun euro.
Ma issir assurda. Jekk inħarsu lejn.
Kif ikollu waħda mbeħħada sekk ma nafx li assurda.
Żgur li le u naħseb il-koll anki jiena li involut tal-kamp kieku ma nżommix bi ċesolina mbieħa kieku. Ana għamel il-kapriċċi li forsi ma nistax nagħmel illum. Imma Assolutament.
Ma nipaqqi operatta, per esempio.
Ma, forsi jidħol kompliċi. Le, metta tħares lejn il-bicċa xol ta' Van Gogh, il-famuż, il-sunflowers, ecc. Li mbijaw miljuni ċifri, laqas nifem xinuma daw ċifri. U tħares lejn il-kwadru, ma tgħid il-valur, ma m'hemmx relazzjoni. Għax dan jibqa' tila, zebba, applikata b'mod laqas speċjali. Ġifieri il-Van Gogh, illi l-meħjus pala u jett mill-laqwa ta' d-dinja, fl-axar mill-axar, anki mill-puntu di vista tekniku, da' ma' tjama xie speċjali, assolutament xie, ġifiri, massibx kwalità li tgħid, imma kif imma il-valur ta' Van Gogh wasal għal dawn iċ-ċifri astronomiċi, huwa marketing. X'għad tikkonvinċa lil xi ħadd ieħor li jekk takkwista dal-kwadru għandek kwadru uniku. Nħolqot kompetizzjoni kbira bejn diversi individwi li huma miljonarji u allura seta kienet ħmerija ma ġara li l-kwadru huwa l-argument.
Namlu pawsa qasira, nkomplu għad il-pawsa ġew ikomplu l-mistoqsijiet.
Illum il-ġurnata m'mur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn inkun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Għaniħdok daqsxejn f'direzzjoni iktar bażika biex ngħidlek. Waħda mistoqsijiet li tisma' nies jistaqsu lilhom infushom ġil dawk taħdew. Waqt li f'mużew, per eżempju, fejn ikun hemm l-arti astratta, qed imma dal ħafna kuluri ġu xuxi. X'ifissru? U tibda tara sforz biex dak li jkun jibda jifhem għaliex din qed jgħidu pittura sabiħa meta wkoll met jara tiċlis ta' żeba kuluri differenti. Jista' forsi jekk ħares jara xi pattern, imiktar minn hekk ma jistax jasal. Kif tispjega din?
Intom preparajt id-domandi diffiċli.
Għandna għam ismu t-sħalli.
Proset, le manki hija domanda li nieħu gost niddiskuti għal għaliex xi ħaġa li ikolli niffaċċja kontinwament. Mela, meta x'anki għandna tal-eżempju eżatt bħal tiegħek meta xi ħadd jiena jiġi għandi l-galleri tiegħi u jħares lejn xogħol. Jiena inħoss sorpriża kbira jekk il-persuna tgħidli joġobni. Is-sorpriża hija dik, mhux jekk tgħidli ma toġobnix, nistenna pjuttost l-statement li jħor li wieħed jgħid għalija dgerfix. U maniħuġ għalija, ġifiri assolutament, nħoss li vera jirrikjedi sforz kif qatt inti li jagħmel sens dawk l-affarijiet li ma jagħmlux sens. Allura ma biex nirrispondi kien ngħid għalfejn ikkonkludejt wara passaġġ twil ta' xi 30 sena nisforza u nipprova anki nifhem dik id-domanda li inti għamiltli wkoll u għaliex wasalt li hemm raġuni. Mela, rigward id-domanda imma l-iktar waħda sempliċi li għad li rigward l-udjenza norma il-massa kif tħares u tindirissa daw xogħlijiet li jkun hemm sens ta' tfixkin. Naturalment press li aħna mdorrin il-kwadru naraw l-oġġetti mdawrin magħna, il-baħar, eċetera, s-sema u d-dajer, huwa diffiċli f'daqgħa waħda tippreżenta xi ħaġa li ma issegwix dik il-loġika.
U ma tirrappreżentax.
U ma tirrappreżentax l-oġġetti li aħna mdorrin naraw. Mela diġà qabel ma biex wieħed forsi jindirizza daw ix-xogħlijiet irid ukoll ikun ftit preparat illi ma jistennix li sa jara l-oġġetti. Għalkemm ħafna nies jibqgħu jfittxu l-oġġetti anki fl-astrat. Ġibri wet jgħid, wet nara wiċċ, jew wet nara dajs, bħal meta nħarsu lejn nisħab u ġilli nafu xi forma. Ikun żball għaliex l-astrat għall-inqas l-intenzjoni ta' min jagħmel l-astrat m'għandux jaħseb fl-oġġetti u fil-figuri eċetera. Għax qed jappartieni għall-dinja mhux iżjed tal-oġġetti. Mela diġà qegħdin biex ngħidu hekk ix-xiftjajna ruħna minn dinja ta' oġġetti għal dinja m'hemmx oġġetti. Hemm dinja fejn hemm iktar sens ta' atmosfera, ta' kulur, ta' sinjali, ta' spazji li forsi wieħed anki jsib diffikultà juża vokabolarju li aħna mdorrijin nużaw. Mela, imma biex forsi anki javviċina għal parti mir-risposta għax mussa jirnexxieli nirrispondija kompletament. Jekk nemnu ma jew għalqas niftakru f'dawk l-okkażjonijiet fejn il-kulur għandu impatt, għandu forza. Jekk aħna nħarsu lejn filgħodu s-sema massa blu minn ġo tiegħha naraw kaxxa u sema blu. Jiena naħseb li kulħadd iħossi tip ta' sensazzjoni ta' eħe.
Is-sema
blu reazzjoni. Fejn ngħidu iva, is-sema blu tagħti dis-sensazzjoni. Nħarsu lejn il-baħar naraw il-massa blu li ġilli tivarja fil-utkanġi fil-kulur, u koll nirċivu xi tip ta' sensazzjoni u koll. Ġiġat nejdu mela l-kulur waħdu xi ħaġa għandu impatt. Naħseb ukoll il-kulur għandu ħafna drabi għalina referenza anki ta' memorja fejn il-kulur forsi konna f'xena fejn kien hemm xi ħaġa b'kulur partikolari li bqajna nassoċjawh anki ma dik l-okkażjoni ma dik l-event, eċetera. Qed ngħid daw fejn diġà aħna mingħajr ma nkunu daqshekk loġiċi u mingħajr ma nafu l-oġġett il-forma preċiża tiegħu, il-kulur diġà għandu xi tip ta' informazzjoni li aħna nistgħu nirċievu.
Taħdem fuq il-livell emotivi.
Ekku, eżattament. Mill-punt di vista ta' emozzjoni u l-arti astratta għall-inqas in ġenerali għax da m'hemmx regoli li japplikaw għal kulħadd. L-intenzjonijiet tiegħi jista' jkunu differenti minn ta' intenzjoni ta' ħadd ieħor.
Jiġifieri hemm regoli qed
ma jeżistux, anzi, l-astratt huwa proprju kamp fejn ma hemmx regoli. Anzi, huwa kontra regoli. U dak forsi l-lum saret regola għax irrepetit kważi. Suppost wieħed jerġa' jirrevedi u jagħmel xi ħaġa kontrija kważi.
Però ma nafx taqbiex miegħi meta ngħid li jiena għalija jiena stat jogħġobni, nibdew minn. Waħda mill-affarijiet li nsib sabiħ fih huwa li ħafna drabi ġalli naħseb fuq affarijiet li nibda nassoċja mentalment ma dak li hemm ġo dak il-kwadru.
U li għandhom ikollhom l-esperjenza tiegħek. Li għandhom ikollu rabta ma l-esperjenza.
Per esempio, kwadru pjuttost astratt id-dar li kull darba ħares li awtomatikament tajdi x'għandu x'jaqsam imma lija għandu x'jaqsam. Ifakkarni fil-poeżija Mort d'Artier.
Yes, naħseb li jekk għandu jkun.
Awtomatikament. Issa. Ippruva spjega lilija x'imma fimtix. Kont l-Italja, waħda mill-Blizzar u kien hemm ħafna advertising dwar exhibition ta' arti ta' pittur ma niftakarx ismu u ma tħajjax niftakru. U jien muset l-fokkazzjoni kemmek murna radili. U tħalt, f'dan ħallas biex tħalt, ħallas sew, u tħalt f'din l-exhibition, u kien hemm 8 jew 9 kmamar kbar, u fuq kull ħajt, f'kull kamra kien hemm kwadru. U l-kwadru.
Jiġri erba f'kull kamra.
Erba f'kull kamra. U kull kwadru kien l-istess. Neħħi dal senajt.
Ċiġifieri li
senajt. Kull kwadru kien maqsum eżatt minn nofs, nofs u nofs, wieħed pereżempju blu u ċelesti, liħor aħmar u roża, liħor isfar u krema, kollha l-istess. Issa jiena nemmen ukoll fl-arti minimalista.
Infatti, jappartieni li qed tgħid għall-arti minimalista. Diġa qadima fis-sens li movement li kien popolari fil-50s, 40s, 50s.
Però jekk tgħidi x'kienet ir-reazzjoni tiegħek wara li dorda u d-disa tikmamar u rajt din kienet li
qed blajt kanna
li xi ħadd ħadli flusi għal xejn. U nagħmel kemm nagħmel sforz ma nista' nirrelata xejn.
U kemm kien qed ibihom ġusta.
M'għandix idea, ma niftakarx.
Aħjar ma
tfaħ. U laqas kell interess niftakar x'ismu da, qed ngħidlek.
Probabbilment tal-Ista Amerika.
Imma sorry, li ma jafx Joe Perotta għax ma jkunx ismu biżejjed. Le le le, dak kien parti minn proġett tal-istudju tal-psikjatri biex min joġbu jgħidu mela da n-marka u għawda.
Anki l-arti u koll timfirex. U
xi jkun ir-reazzjoni tiegħek f'sitwazzjoni bħal din?
Mhux tant il-bot minn tiegħek, ngħidlek jiena fil-kastijaj. Jiena wkoll daqsxejn drastiku f'dawk l-affarijiet li nikkonsidra li huma ftit abbużivi peress li l-arti tippermetti wkoll anki dawk l-estremitajiet fejn tgħid l-arti minimalista tikkanċella kollox pratikament is-sinjali kollha u tasal biss għal massa waħda ta' kulur. U l-kulur għandu l-forza tiegħu ftit jew wis dak il-diskors li għamilna ftit qabel.
Iġbiq qed ikun kulur wieħed biss l-asfalt nej bħal daw?
Leva pratikament ma isu anzi dan għandu iktar xejd.
Kif tistgħu taraw fuq ir-radio x-xott li għamil nista kien tas-siġġu li għandna hekk li għandu valur ta' antikità kilu xjur minn sena. U isu aħmar.
Għajtu kol il-kustjoni li kellna mal-oċjano għax neħju rifit.
U maġab, nesa, nesa. Ma nisħanta kif nesa, jena, għat ma jinsa appuntament.
Kiku għet ikun jaf. Kiku għet ikun jaf. Rigward, ġifiri, dak li inti qed tgħid, wasanna għal l-esperimenti kollha. Unkitbu volumi, inti tkun ħafna sorpriż, libreriji. Jekk taqra, ġifieri, volumi fuq dal li qed ngħidu, li wieħed jibda jgħid l-affarijiet saru ħaġa oħra, ċoe l-vera li naħseb li wieħed jista' jgħid li l-arti kontemporanja tibda mill-konkret u tispiċċa xi ħaġa assolutament fluida u tibda tinħal ngħidilha jiena ma tasal għal
effemerali
u ħafna, ħafna, ħafna. Issa d-diskors jiena nibża ħafna wkoll meta l-arti tivverbalizza żejjed, mhux biss l-arti forsi ta', imma daw l-esperjenzi li qed nitkellmu fuqhom jsiru jiddependu ħafna 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 mill-kliem, jiena naħseb allura l-esperjenza tal-arti ssir xi ħaġa oħra. U jirrikjedu daw il-volumi ta' kodba li tal-eżempju li inti qed tgħid. Ma nħoss li nista' tant niddefendi l-eżempji li qed tgħid li għax jiena għandi dubju wkoll, għandi dubji kbar rigward l-iskop u s-sinifikat.
Ma qed nagħmlu aħna distinzjoni hawnhekk. Nagħmluha fil-qosma l-oħrajn tal-midja ta' biex inkun eżatti bejn l-oġġett fejn nifsu u l-intenzjoni ta' minnamlu. U il-reception tiegħu mill-udjenza. U l-interpretazzjoni ta' min jarah
jista' jkun l-interpretazzjoni u
l-interpretazzjoni il-mod kif qed jirreċepixxiha jista' jkun differenti kollha minn ta' xulxin. u jista inti għamil ċaħġa kellek ċaħġa f'moħħok u kull min jara jkollu ċaħġa totalment differenti f'moħħok. Imma allura jekk suppost, għax da qisha allura jisna qed ngħidu. Jiena nkellmek lilek. U l-klim ma jfisser xejn.
Jista' jkun hekk, jista'
jkun. Il-klim tinterpretaħ differenti.
Jista' jiġri. Biex rigward l-interpretazzjoni nixtieq ngħid li fl-arti kontemporanja da diskorsi applika aktar mill-arti ovvjament antika jew moderna ta' seklu ma tal-bidu ta' seklu ieħor. Fej suġġett kien għadu ftit iktar evidenti iktar konkret. Anki jekk beda diġà jitrasforma ma kien hemm diġà ħiel. Jiena naħseb rigward mela l-udjenza li tinterpreta, jien naħseb huwa neċessarju fil-fatt diġà inti qatt ġew ftit ilu fejn dak li inti tara fil-kwadru astratt tiegħek li appartieni għal storja partikolari, għal poezija jekk qed nifhem ta' każ, u naħseb li ma l-intenzjoni ta' min għamil il-kwadru ma
kienetx.
U jiena meta issa nagħmel referenza għal dak li qed meta hemm l-intenzjoni tiegħi ma jfissirx li għandha tinqara bħala l-referenza assoluta. Le. Mhux jiena anzi nikkonkludi ngħid mhux importanti, imma fil-proċess tiegħi l-intenzjoni hija importanti, ċoħe li jiena qed nagħmel dak li qed nagħmel għax huwa konvinzjoni, għax qed neżamina xi ħaġa li qed niskopriha u qed biex ngħidu hekk nipproċedi biex niskopri ferit oħra, hemm intenzjoni f'dak is-sens meta jiena għad. Mhux l-intenzjoni jiena rrid ngħid li għandi biex ngħidu hekk storja u nispera li xi ħadd issa jaqra din l-istorja, anzi assolutament le. Imma rigward l-udjenza li taraf affarijiet differenti huwa neċessarju. U jiena ngħid dil-ħaġa dil-esperjenzi għal parti kreattiva min-naħa tal-udjenza. Allura qed nitkellmu fuq proċessi ta' kreatività kemm min-naħa u kemm min oħra idealment. L-artista li qed jagħmel dak li qed jagħmel l-udjenza li qiegħda preżenti hemm u hemm għandu dak l-isforz li taraf jew li tfittex u tiskopri minħabba li tiddependi mill-esperjenza tagħha, mhux tiegħi li jien għamilt. Jiena naħseb li hija fondamentali u nixtieq niftakar sensiela ta' xogħlijiet li jien għamilt propju li għandu dar rigward fejn kienu xogħlijiet li maħdumin bil-metall. U għalkemm forsi xi nies ħasbu li l-użu tal-metall tal-stainless steel u tal-ram kien speċi ta' loba dekorattiva, assolutament le. Propju aspett wieħed minn dak kien li xtaqt propju nagħmel preżenza tal-udjenza fil-kwadru, jiġifieri meta l-persuna qiegħda quddiem il-kwadru tirrifletti fiżikament u ssir parti mill-kwadru. Hemmhekk kien hemm l-indikazzjoni ċara li jisni jiena xtaqt ngħidla dak li inti qed tara huwa dak li inti jiġifieri inti li sa taqra jiddependi mill-esperjenza tiegħek.
Okay.
Mill-knowledge, mill-informazzjoni li ġbart fil-ħajja tiegħek, mill-memorja tiegħek, biex ngħidu hekk huma kwalitajiet prinċipali li inti bil-fors qed tagħmel użu minnhom u mhux minn dawk tiegħi.
Jien inti qed tajtu li l-interpretazzjoni li nagħti ta' kwadru tajt ħafna iktar fuq imli tajt fuq l-artist.
Tista' ivi viva, anzi naħseb ħafna drabi hekk u jien naħseb huwa mod intelligenti iktar kif anki qed ngħidu li da din qed ngħidu ma jfissirx li huwa assolut minn dejjem. Għanejdu ma kif l-affarijiet ittrasformaw fi żminijiet preżenti u wasalna fejn suppost xi daqsxejn ta' informazzjoni ġbar niktar milli kien hemm qabel u l-mezzi tagħna jippermettu. Naħseb iridu koll aħna nibdlu il-mod kif nirraġunaw il-kwadru mhux kif konna rinaxximentali jew qabel għal preżenti għal mument issa.
Jekk nitkellem mill-att personali tiegħi, meta f'ħajja oħra kont nagħlem il-letteratura.
Jiena xi inti kont għalimni naħseb li tiftakar ma forsi mhux suppost ngħid l-udjenza.
Waħda mill-affarijiet li wieħed kien jipprova jgħaddi lill-minet il-minet ipprova tgħallem, pereżempju fil-poeżija, kien is-sens tar-ritmu. Issa jiena Meta nħares lej l-astrat, għadam laffat l-infittex u għar-ritmu. Xin reazzjoni tija għal-dan?
Li jista jkun jista l-le, ċoħe, jista jkunem xie ritmu, jista jkunem, jista ma jkun assenti kompletament. Il-għaliex, fisċolieta strat.
Jkun assenti, mandux jikkomunikaruhu li jgħat assenti għax l-intenzjoni hija li jkun assenti.
Jista jkunem li jem dik l-intenzjoni, jena naħseb. Fil-kxolieta stratti, ġeneralment, jwiet jiproċedi jew jaħdem bċerta intuizjoni. Iġifiri, jwiet jtitjawis et jabbanduna dawk il-disċiplini li normalment aħna napplikaw, u allura il-mod kif wieħed jaħdem, pratikament jisu nesa apposta. Dok il-regoli li kienu importanti u naħseb li xi ħaġa minnhom jifdal imma ngħidx li wieħed jista' jabbandunhom. Jekk persuna huwa disċiplinat, pereżempju, sa ċertu punt nista' ngħid li jien għandi ammont ta' disċiplina li fil-ġimgħa li għadda li għaddiet le. Normalment imma xorta meta nħares li l-kwadru lest, astratt kemm huwa astratt, l-element ta' ordni, ta' disċiplini jidru.
Ta' kompożizzjoni.
Ta' kompożizzjoni. U
kolli għaflastat.
Iva. Iżda jista' jkun li hemm astratt li huwa formali, għandu ċertu ritmi, hemm ċertu regoli, hemm ċertu kompożizzjoni ta' bilanċi. Hemm astratt li le. Għax meta nitkellmu fuq l-astratt, nitkellmu fuq desert.
Anything goes.
Desert
gbir. Fakru l-semija tagħna, jien Fader Joe Borch, jien kien il-Professur Joe, però ta' qed nitkellmu ma' Luċjano Mikallef, baw magħna inkomplu wara din il-pawsa qasira.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Lura l-program mux kalmu bejtnejn l-intervista tal-BOV. Luċjano, minti, apparti dal-astrat, għal-kem dak li ħanajt infortin ti tajt li u astrat u kollu, inti tagħmel il-pitturi tan-nies.
Figurattiv.
Imma ix-xogħol figurattiv tiegħu meta inti tagħmel portrait ta' xi ħadd. U influenzat mill-parti l-oħra tal-ħajja tiegħek ta' pittur tal-astrat jew le. Jifieri inti tpinġi l xi ħadd u xi ħadd ieħor ipinġi l xi ħadd. Il-fatt li inti pittur tal-astrat tagħmel differenza fil-mod kif tpinġiha jew le?
Jiena ngħid li iva. Jekk jiena nikkonsidra, li forsi wieħed irid jispjega anke għalfejn isiru ċertu xogħlijiet. Jiena xorta għandi rabta mal-affarijiet anke figurattivi. Ġifieri għalkemm biex ngħidu hekk jiena d-deċiżjoni li għamilt f'passaġġ ta' żmien li nieħu din it-triq u d-direzzjoni ta' xogħol astrat, imma jiena għadni inħoss l-istess emozzjonijiet meta qiegħed preżenti quddiem xogħlijiet serji jew għall-inqas żbieħ issa, mhux kif tiddefinija din il-kelma, li huma figurattivi.
Naħseb jiena t-teknika tiegħek żviluppat fuq il-figurattiv.
Assolutament hemm rabta li nista' nuri kieku kellna mezzi viżivi bejn wieħed jara rabta kbira ma' da. Ekku, eżattament. Rigward ix-xogħlijiet li nagħmel illum, wieħed josserva li hemm l-element tal-modern fihom. Hemm sens ilha li huma figurattivi pjuttost klassiċi għax ir-request kien dak. U jiena kon dispost li anki naċċetta dak it-tip ta' request. Naturalment aħna mhux dejjem nistgħu għal-inqas jiena ngħid mhux dejjem wieħed jista' jagħżel u li jagħmel assolutament li jrid. Fil-karriera tiegħi ma kontx nista' nkun daqshekk kapriċċuż fejn ngħid jiena nagħmel biss dak li nixtieq mingħajr ebda rabta. Parti mill-passaġġ ta' dak li għamilt kien ukoll kondizzjonat minn bżonnijiet
politikol pereżempju.
Eżattament, ekku. Xorta qatt ma forsi kon dispost li nagħmel kompromessi kbar assoluti,
imma xi tip ta' kompromess wieħed kellu.
Per eżempju,
jiġifieri tagħmel kwadru li huwa speċjalment il-portraits għax l-iktar li aċċettaj bħala commission żiena fil-karriera tiegħi kienu portraits. Li huma klassiċi tradizzjonali. Li ma kontx inħoss l-emozzjoni li kieku
jiġu jixbaħni.
Mhux biss u naħil il-frid grigi, xar gis u il-tikmix
tal-original Photoshop.
Ekku, eżattament, ekku, ekku. Għadhom sal-lum taġi jgħidu daw request mhumiex far-fetched xejn xejn xejn. Anyway, din parti mill-logħba li wieħed jagħmel għax il-partner jisservi għal anki daw l-iskopijiet ta' li wieħed jippreżenta lil nifsu bl-iktar immaġni tajba u sabiħa, naturalment. Li anki hija divertiment jekk wieħed jista'.
Daqsxejn brek jgħid wieħed mir-raġuni li kien famuż pittura portrait ta' reġisajd Ingliż ħarab l-ismu f'daqqa waħda. Kien għax il-pittura kienet turih ta' Cromwell, kien turih warts and all. Għalhekk għamel impatt għax dan ma nattafux wiċċu. Ħallih kif kien.
Għanidu Goja u eżempju sabiħ għal dalijiet ngħidu. U li huwa storikament kważi meraviglia kif Goja rnexxielu jagħmel il-ritratti tal-reġina u re bl-iktar mod biex ngħidu hekk realistiku u kupjom kif kienu, ċwe ma sebbaħhomx li fil-żminijiet romantiċi u anke qabel il-portrait kienu pjuttost wieħed isebbaħ iktar minn dawk li hu. Kien hemm rejiet li kienu jaqtgħu l-irjuż tal-artista jekk jazzardaw jagħmlu l-portrait tagħhom
mhux sabiħ biżejjed.
Eżattament. Ma Goja rnexxielu u kienet meraviglja għax Goja rnexxielu b'mod anki intelligenti jikkritika mhux biss mill-aspett biex ngħidu viżiv imma anki politiku. Mek kien eżempju eċċezzjonali ta' kif artista rnexxielu u kien anki qed jirriskja u ġieli ġi kritikat sewwa serjament.
Jek qed nifhem kien qed tgħid jista' l-pittur f'dal każ ma nafx jekk dadu ħa ngħid jien u x'qed jinterpreta eżattament dak li qed tgħid inti. Li jien nagħmel il-portrait tiegħek u inti politiku. Imma l-mod kif impinġik jiena, inti jien inqis li l-ħajja politika tiegħek grotteska.
Eżatt.
Kien hemm ftit ilu. Naħseb smajt bel kontroversja meta għamlu l-porti ta' Zuma. Zuma u l-President u da peress li jgħidu li għandu ħajja sessuali pjuttost attiva barra li urina wiċċu urina wkoll
l-ispirtu ieħor
tiegħu. U kien hemm il-marqa tagħha x'ħassa li din offensiva.
Daw l-istejjer huma interessanti ħafna għax apparti l-polemika li tinħolo imma wkoll jirrivelaw illi l-arti għanda wkoll dina biex ngħidu dal-aspett illi provoka f'xi mument jew jirrivela, jikxef biex ngħidu hekk, illi forsi.
Ma dak ixef li dak kollu
li ħafin jaf. Li ma ekku, min jaf kieku.
Iż-żumaħ.
Ekku, iċ-ċentra fuq. Jien preżentament qed niftakar ukoll għandek hemm spiċċajt portrait ta' persuna li mingħajr ma qalli eżatt għaliex, ma qatt ma ġi għalih wara li l-istejtu. U meta jiena diġà kont qed nantiċipa ftit għax xi ftit jew isqiet għallimna xi affarijiet mill-ħajja, pratikament il-konklużjoni kienet għalkemm qatt ma afferma da li ma dak li jiena għamilt ma korrispondix ma dak li qed jaħsebu li hu innifsu. Ġifieri jiena qisni kxift xi affarijiet li hu qatt ma rrid jaħseb li huma pubbliċi, huma pubbliċi għax l-aspett viżiv huwa
ħadd jara aħna mhux bħalta żuma.
Iżda aħna nafu kemm aħna kapaċi ningannaw lilna nfusna, meta aħna nħarsu li l-mera hemm il-ċans li aħna ma narawx eżattament kif aħna. Aħna għandna verżjoni ta' kif aħna u allura jekk xi ħadd ieħor imma jekk anki wieħed joħodlok ritratt u jinserta ritratt jikxef xi affarijiet li minn għalik mhumiex evidenti, tħossok skomdu u immedjatament tgħid xi krua ta' ritratt. Ma te xikruwa jina jina, te xikruwa ta' ritrat, ti t-tisseparaħ minnek.
Mi ta' jgħabdek ta' mill-pittura ma' jġiġi għalija, għamba ta' mill-dar, zbort minna per eżempju.
Le, jina nħalliħem fejn, u eżerċizzu li namel, bħalma t-namel bħalissa, fejn kull darba li xaħat jitħol, jgħili għattali, għax jinaħraf, jina nejt il-partitija għamilta, għax tant.
Ejt ħalli ħasabit inti fil-gallerija.
Ħalli ħasabit l-unuku pjaċir li jifdalli. Għax il-kwadru ma nitħalla stuħalli. Hemm il-konflitt li kun hemm xi ftit ta' diskors li nħoloq bejni u l-persuna. Ngħid il-verità, tant ġrat rari, bħal di qatt ma ġrat, preżenti, jiġifieri issa fl-aħħar parti tal-karriera, imma jiġru wkoll. Ma allura ngħid tittħodha b'mod filosofiku wkoll, ngħid jinsan noqgħod inqattaw da m'għandix għaf inqattaw. Le nħalli hemm, kull min xi ħadd jidħol u jkun jaf dal-persuna x'pjuttost magħruf insomma x'ħabba l-business tiegħu, qattali jien kull darba jgħid li ngħid jiena l-parti tiegħi għamilta tajba x'jekk jingħaraf immedjatament, allura il-problema hija oħra.
Issa qed tagħmel ritratt portrait. Inti kemm tkun qed tiżen waqt li qed tagħmlu, issa ma nafx hemmx differenza bejn il-commission portrait u portrait li inti tgħid dak bniedem interessanti u tmur fuq u tgħidlu nixtieq nagħmel portrait tiegħek. Imma speċjal fl-aħħar każ ħa nagħmlu hekk. Kemm inti tagħmel sforz biex ma tippreżentax biss ritratt tiegħu da, imma ritratt tal-personalità tiegħu.
Naturalment jiddependi kemm ikollok possibilità li l-persuna tkun tafa jew ikollek xi kuntatt magħha. Iktar ma' hemm kuntatt, iktar iċ-ċans li meta wieħed qed jaħdem, nerġa' nuża l-kelma intuitivament, mingħajr ma tirraġuna ħafna, hemm affarijiet li taħseb li jorbtu ma' din l-individwu. Jista' jkun anke kulur li wieħed juża fil-font, l-ispirtu li wieħed joħloq, id-dawl jekk hemm dawl jew dlam jekk hemm dlam, dawl affarijiet automatikament naħseb nhar ma tisforza ħafna jirriżultaw waħedhom. U importanti, ma ċertament, jiġifieri immedjatament inħares u naħseb, nħares u naħseb għal passat ta' żmien sakemm ngħid il-dil persuna meta nara finali jisni koll il-caption f'moħħi diġà lest ngħid nimmaġina dit tip ta' atmosfera li l-kwadru għandu joħloq assoċjat ma' din il-persuna. Jekk wieħed jekk hux dejjem naqta' ma nafx, ma l-intenzjoni tkun waħda fejn nixtieq iva, nipprova nirrifletti u naħseb bil-persuna meta niltaqa' magħha x'sensazzjoni tieni, jiena naħseb aħna kapaċi.
Alla ħedna ddu l-pinġina wara dal-programm ġew, bażu
f'inta rak kif jagħmilna. Diġà, diġà
bdej.
Diġà bdej, diġà bdej. Għandi żewġ captions diġà.
Basta għandna kważi fl-aħħar tal-programm.
Bdejt verament ninvolvi li minnifsi issa.
Issa, inti jokkem, ikollok żvilupp fil-karriera, naturalment bħal kulħadd. Meta tħares il-qudiem hekk qed tara xi żvilupp ġdid fil-karriera tiegħek jew dik tiġi b'mod naturali u mhux tkun
pjanata. Bħalissa qiegħed nirrifletti serjament fuq dik id-domanda. Proprju issa tngħid f'dan il-perjodu fejn hemm speċi ta' spazju fejn qed ngħid jina li dejjem ix-xogħlijiet li jina ippreżentaj tal-min segwa ma kienux exhibitions fejn jiena pruvajt sempliċiment nagħmel 20 kwadru nesponjaħ. Anki mill-katalgu li jien għandi, wieħed jara li hemm persuna qiegħda tfittex kontinwament tistaqsi tiddubida wkoll u l-xogħlijiet li jien għamilt kienu kollha marbuta ma xi ma tema ma anki medium għaw kwalità ta' xi materjali, l-aħħar waħda li għamilt kien il-ħġieġ per eżempju, u r-raġuni nixtieq jekk għandi moment. Per eżempju, l-aħħar exhibition jiena kien il-moment fejn dejjem xtaqt nagħmel użu mill-ħġieġ. L-ħġieġ li huwa proċess pjuttost daqsxejn kumpless, ma kelli ċans nagħmel workshop biex naħdem bil-ħġieġ li jrikjedi forn u proċess daqsxejn komplikat. Imma is-sabiħ jiena mhux li għamilt l-oġġett li anke x'il-materjal ħġieġ sabiħ u għandu sempliċiment kwalità dekorattiva, il-ħġieġ propju interessani għax dejjem jirrifletti dak il-moment u l-passaġġ ta' ħajtek li bċimot għandu jiproġetta anki dak il-passaċ. Allora, għet issa jina, fl-età li jina wasalt mux il-bot minn 60 sena, viċin ħafna, fejnat mux għat raġunajta, ma konklude, għaw, automatikament, għet użajt mella ħġiġ li huwa fraġli ħafna. Jider li ju fizikament hemm imma trasparenti, hemm u mhux hemm. Għandu sens ta' biex ngħidu hekk ta' memorja x'tant għandu ġo fih tista' tiġbor informazzjoni f'dak li tagħmel naturalment, imma li nara li hemm din is-sens ta' xogħol li jirrifletti propju l-moment li jiena kien ħosni, propju hemm m'inhiex hemm fraġli imma konkret. Trasparenti ma mhux trasparenti dawn huma jirriflettu propju l-emozzjonijiet preżenti lina inħoss issa.
Grazzi ħafna Luciano Mikallef.
Grazzi lilkom.
Jien Fader Joe Borch kien ma' Joe Pirotta, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.